1 Împărați, capitolul 17. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste cuvinte. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Versetul 9. Scoală-te și du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te, te rog, adun puțină apă într-un vas ca să beau. Capitolul 18, de la versetul 1. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie. În al treilea an, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia, haide-mi prin țară pe la izvoarele de apă și pe la toate pârâurile, poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catărilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. Și au împărțit țara s-o cutreiere. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un alt drum. Pe când Obadia era pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești domnul meu, Ilie. El a răspuns, eu sunt, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și Obadia a zis, ce păcat am făcut săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare. Vie este Domnul că n-a rămas popor sau împărăție, unde să nu fi trimis stăpânul meu să mă caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela ca să jure că nu te-a găsit. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ și totuși robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când Izabela a ucis prorocii Domnului, cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și i-am hrănit cu pâine și apă. Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. El mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul slujitor oștirilor a cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Repet versetul acesta. Viu este Domnul oștirilor al cărui slujitor sunt. Scriptura este pentru oameni, e plină de oameni și de fel și fel de oameni. Am subliniat puțin despre viața de slujire a lui Ilie și am citit câteva versete. O viață de ascultare necondiționată. El avea o relație cu Dumnezeu. Avea o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbea personal. Am citit despre acest om credincios care se temea mult de tot de Domnul Obadia. Se pare că este vorba aici de doi copii ai lui Dumnezeu. Doi copii ai lui Dumnezeu care însă aleg să meargă pe drumuri diferite. Unul merge pe drumul pe care l-a chemat Dumnezeu. Îl ascultă des, îl ascultă în detalii, îl ascultă necondiționat, indiferent cu ce preț. Îi se pun înainte lucruri aproape incredibile. Și merge pe acel drum pentru că este sigur că este din partea lui Dumnezeu. Să te trimită în pustiu, că te vor hrăni corbii și tu să spui, am înțeles, asta fac. Și să trăiești în simplitate cu Dumnezeu, s-a dus și s-a așezat pe marginea pârâului. Și a așteptat. Ce a așteptat? A așteptat ca Dumnezeu să-ți desfășoare puterea mai departe. Să rămâi liniștit. El nu era un om așa mai bleg. Din potrivă, era un om foarte puternic, iute. Și rămâne liniștit și stă acolo până când îi spune Dumnezeu, acum ridică-te și mergi în altă parte. Tot într-un loc impropriu și total necomun, mergi la o văduvă. Mă ocup eu de detalii. Tu fă ce spun. Și îl ascultă necondiționat, un slujitor al Domnului. Slujitorul Domnului este cel care spune, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Mă întreb și eu dacă noi suntem obișnuiți cu o expresie ca aceasta, vorbește, Doamne, vreau să Te ascult și vreau să Te ascult în detaliu. Și vreau să Te aud și apoi să fac ceea ce îmi spui. Domnul Iisus avea un cuvânt care spunea, unde sunt eu, acolo este și slujitorul meu. Stau și mă întreb, în mersul nostru, în drumurile noastre, sunt eu dispus să înalț rugăciunea aceasta, Doamne, vreau să Te știu la dreapta mea. Aș vrea să Te știu înaintea mea. Aș vrea să Te știu protecția mea. Aș vrea să Te știu că ești Cel care îmi vorbești. Și aș vrea să Te ascult necondiționat, să-Ți înțeleg glasul și să spun, da, Doamne, ești viu, ești un Dumnezeu minunat și vreau să Te ascult. Nu mă voi duce pe alt ogor. Voi rămâne aici unde ești Tu. Avem fel și fel de chemări. Avem fel și fel de oportunități. Și în ce privește meseria, și în ce privește afacerile, și în ce privește pozițiile, și în ce privește relațiile. Avem fel și fel de oportunități. Și atunci când spunem da, avem grijă ca Domnul Iisus să fie alături și să-i auzim și lui glasul. Obadia. Obadia era un credincios extraordinar. Dar mi se pare că trăia o viață chinuită. A fi ascultător de Dumnezeu, a fi o credincios lui Dumnezeu, a fi slujitorul Domnului, robului, e un nume de mare demnitate pentru cel care cunoaște stăpân. Noi când am fost făcuți, așa am fost făcuți, să fim desfătarea Lui, să fim plăcerea Lui Dumnezeu, prin ascultare, prin închinare. A venit uzurpatorul, mincinosul, și ne-a spus, nu, e altceva pentru tine. Este un drum al identității personale. Este un drum al găsirii, împlinirii prin tine însuți. Este un drum al fac ce vreau, ăsta e drumul fericirii. Și l-am crezut. Și ne-a mințit. Și ne-a dat moartea. Domnul Iisus, robul desăvârșit, care în totul a ales să facă doar ce îi spune Tatăl, doar ce îi place Tatălui, nu și-a plăcut lui însuși niciodată, a vrut, n-a considerat ca un lucru de apucat să se facă deoportrivă cu Dumnezeu, de dragul meu, de dragul tău, s-a făcut rob. Și-a luat locul acesta de rob în fiecare zi. Mergea în tăcere pe munte să se roage și să înțeleagă, Doamne, ce vrei Tu? Nu vreau să fac niciun pas, niciun cuvânt, nici o faptă, nici o minune, decât ce dorești Tu. Doamne, eu aș vrea să Te ascult în totul. Iubesc oamenii, iubesc păcătoși. Aș vrea să fac ce mă înveți Tu. Și Domnul Iisus i s-a pregătit, de dragul meu și al tău, i s-a pregătit drumul crucii și l-a ales. L-a ales drumul lepădării de sine, al slujirii de bună voie, ca să mă câștige pe mine și nu numai atât, să-L și urmez în credincioșie. Și să învăț și eu de la El, în fiecare dimineață, să mă trezesc și să ascult. Să mă trezesc și să mă rog. Poate noi avem impresia că cel mare este cel așezat lângă cei mari. Obadia era un om care se spune aici că era mai mare peste casa lui Ahab. Avea o poziție de invidiat, de dorit. Nu așa, care n-ar vrea să fie mai mare peste casa împăratului? Și totuși duce o viață de rob. Duce o viață de frici. Duce o viață în ascuns. Se aseamănă cu Lot, care își chinuia viața, neprihănitul acesta. Își chinuia viața pentru că era într-un loc nepotrivit. Alții îl adulau la poarta cetății, văzut bine de toți, acolo unde se iau deciziile. Ce special e omul acesta. Și el își ducea viața și întreba, Doamne, cum să fac eu? Să plac și împăratului, dar aș vrea să fiu și credincioasă. El era liber. El cu corbii lui, cu carnea lui, cu pâinea lui, cu văduvele lui, cu pomnul de făină, cu uleiul lui, cu morții lui. El avea altă activitate, dar era un om liber și fericit. Parcă-l văd pe Ilie din când în când, vorbind cu Dumnezeu, rugându-se stăruitor. Și era un om de ăsta ca noi. Ca noi așa, supus slăbiciunilor. Supus acelorași probleme ca și noi. Și se ruga cu stăruință. Cred că se ruga, Doamne, ce vrei să fac în această situație? Acum ce trebuie să mai fac? Fac, Doamne. Acum ce trebuie să mai fac? Fac, Doamne! Îl văd și pe Obadia, un om îmbrăcat în haină frumoasă, dar atât de nefericit și de chinuit. Se mira cum să mai facă și rost de niște pâine, de niște apă, și poate să mai salveze câțiva profeți. Avea inima la copiii lui Dumnezeu, la cei 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea dumnezeilor străini. Și totuși avea alt stăpân. Stăpânul lui era Ahab. Trebuia să meargă în fiecare zi și să-l întrebe ce dorește și să asculte și să se supună. Viața lui, timpul lui era un om mare și de fapt era un rob. Și era un om chinuit și era un om neliniștit. Un om îmbrăcat frumos și totuși sărăcuț. N-a trăit niciodată experiențele alea de intimitate cu Dumnezeu. Cel puțin cum redă Scriptura. E admirabil că îl credea pe Dumnezeu și se temea de Dumnezeu. Și pentru noi, viața de copil al lui Dumnezeu se caplătă simplu, dar cu mare preț, prin credința în sângele Domnului Iisus. Nu e altul. Și de aici ai cale liberă să devii un rob al Domnului Iisus. E un cuvânt de onoare, de mare onoare. Niciunul din apostoli nu s-a sfiat să spună: eu sunt robul lui Dumnezeu. Cât era Pavel de mare, își găsea desfătarea. Când pe cartea lui de vizită nu scria nici profesor, nici doctor, scria: sunt robul lui Dumnezeu. Mulți ne dorim poziții de conducere, să facă alții ce spunem noi. Și când ajungem să conducem, ne dăm seama că suntem tot niște slugi. Ne dăm seama că, pe de o parte, trebuie să-i slujim pe cei pe care îi avem în primire, pe de altă parte, totdeauna avem oameni deasupra noastră. Și o condiție grea. Să nu invidiem pe cei care par că sunt șefi. Și să spunem: Doamne, aș vrea să fiu rob, dar doar robul Tău. Alții și au poziții greșite și spun: eu aș vrea să ascult în totul de pastorul meu sau de fratele cutare, care e un om special, sau de biserică. Și au repere și ținte greșite. Ce mare lucru e să-L cunoști pe Domnul Iisus, acel care este atât de mare și în care Domnul își găsește toată plăcerea, care îl numește pe Tatăl stăpân și care îi se supune în totul de bunăvoie. Doamne Iisuse, la picioarele Tale aș vrea să fiu eu și să învăț de la Tine. Obadia. Spuneam că n-a avut niciodată, chiar dacă a avut o onoare în ochii oamenilor, n-a avut niciodată poziția lui Ilie. Ilie și n-a avut trăirile lui Ilie și n-a avut intimitatea cu Dumnezeu pe care a avut-o Ilie. Și n-a avut libertatea pe care o are un om în Hristos. Să fii liber, că faci ceea ce trebuie să faci, că doar ceea ce te învață Domnul Iisus faci, că ești un rob al neprihănirii. Altădată ai fost rob al păcatului, dar acum ești rob al neprihănirii și nimic nu mai te poate stăpâni, nimeni nu te poate condiționa. Nu înseamnă că fac ce vreau. Nu înseamnă că fac ce vreau. Ci totdeauna să-mi rog într-o ascultare deplină de Domnul meu. Mă impresionează că atunci când se întâlnește Obadia cu Ilie, am putea să spunem, Obadia s-a întâlnit cu Ilie și a spus așa, uite, frate Ilie, frate Obadia, știu că mata ai autoritate acolo și vezi cum tragi mata sforile, cum aranjezi lucrurile să împărțești și mie viața. Știu că l-ai păzit-o și pe acelor 100 de proroci. Fă cumva să-ți fie scumpă viața mea înaintea ta. Și lucrurile au fost invers. Ilie era adevărata autoritate. Și Obadia îi spune, Domnul meu. Nu îi spune Ilie, Domnule Obadia, care ești un pic mai mic decât împăratul. Ce-i dă demnitatea aceasta lui Ilie? Ce-i dă autoritatea aceasta? Am putea spune că el a fost un proroc special, mare în fapte, în cuvinte. El a ales un drum al smereniei, dar el era proscris de Dumnezeu pe drumul acesta. Și totuși, el merge pe drumul acesta ca un rob de bunăvoie. Eu sunt robul Domnului. Autoritatea mea nu e Ahab, nu e nici Izabela. Autoritatea mea este Domnul meu. Și-l ascult în tot. Câtă demnitate ne dă în alegeri ascultarea de Domnul Iisus. Cât de simplu este că atunci când nu facem un lucru sau altul, să nu spunem, nu mă lasă mama. Sau să nu spunem fel și fel de invenții ca oameni maturi înaintea altora. Ce să spunem cu demnitate? Eu vreau să umblu cu Dumnezeul meu. Și dacă este Hristos, acolo merg și eu. Și dacă El vorbește, așa vorbesc și eu. Și dacă El face, așa fac și eu. Ce mare lucru este că atunci când intrăm într-o comunitate, intrăm în relații, să ne declarăm în simplitate cine suntem și cine este autoritatea noastră. Nu știu dacă v-am mai spus, dar pentru mine a fost o experiență de viață. Și mi-a fost ferice că atunci când m-am dus la liceu, mi-am luat Biblia cu mine. Și am zis, Doamne, n-aș vrea să mă rușinesc cu numele Tău. Nu vorbesc acum despre căderi și nu vreau să vorbesc despre asta. Au fost și de astea. Dar a fost harul lui Dumnezeu care m-a ajutat să... Și nu vă spun cât am fost de protejat. Eram stigmatizat. Dar nu e o rușine să suferi împreună cu Hristos. E o mare onoare să fii al Domnului. Și să știi că pentru El este ceea ce e. Ești de mâna Lui. Mi-aduc aminte când m-am dus la armată și erau frământări în mine. Cum să fac eu să nu sufăr, să nu era pe timpul comuniștilor? Și prin mila lui Dumnezeu, zi după zi am putut intra în legătură cu colegii și să le spun despre Domnul Iisus. Și am fost descoperit și de colegi și de cadre. Ce bine a fost! Când puteam să îmi justific orice faptă, orice gând, orice acțiune, orice... Eu sunt al Domnului. Mi-aduc aminte când m-am dus la primul serviciu, erau perioade tulburi, când toți furau, când erau... Și zic, oh, ce mă fac, o să fiu pus la jmecherii, la furat. Și chiar când m-am dus să... Am primul interviu, nu se găseau locuri de muncă. Când ne-am dus, eram 6-7, pe un loc. Și prin mila Domnului m-am dus în momentul interviului. Nu, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar am vrut doar să spun că în mâna Domnului, cu El de mână, nu vom fi de rușine. A nu ne rușina cu Domnul este o mare onoare. a apărut la interviu cu directorul și după ce mi-a spus el ce urmează să fac, i-am spus și eu, zic, domnule director, vă mulțumesc că mă primiți aici, dar vreau să vă spun și eu câteva lucruri. Mie nu-mi place așa cu mințitul, cu furatul, cu viața asta, așa. Și aș vrea ca nici cei de lângă mine să nu fie implicați în lucrurile astea. Am fost 3 ani la locul ăla de muncă. Erau atâtea probleme și directorul era primul care era implicat. Odată nu m-a trimis într-un lucru necurat. Când erau lucruri mai grele, le lua de partea lui și le rezolva cu oamenii lui. Ce ar fi însemnat dacă începeam să... Ce le spuneam? Atunci eu știu că sunt copilul Domnului și m-a protejat. A fost degetul lui Dumnezeu. A fost degetul lui Dumnezeu. Am vrut să spun că mai bine suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. Mai bine ai de partea ta o cara lui Hristos, dar o inimă curată, liberă, fericită, un rob al lui Hristos, un sclav al lui Dumnezeu, are adevărata libertate. Domnul Iisus n-a găsit un alt drum mai bun decât rob de bunăvoie. Chiar și atunci când a mers la moarte pentru noi, a făcut o independență totală. Și pentru că ne-a iubit. Și a vrut ca urechea lui să fie străpunsă și niciodată să nu facă altceva decât ce place mai mult lui Dumnezeu. Atunci când a luat ștergarul și s-a așezat la picioarele apostolilor să-i spele pe picioare, ce-o fi vrut să spun? Când el trebuia slujit, când nu-i trebuia să-i se dea sărutare, când el trebuia uns cu un de lemn, când nu-i trebuia să-i se spele picioarele, el alege calea lepădării totale de sine și spune, eu aici sunt și mai este loc lângă mine. Mai este loc lângă mine și pentru tine, frate cutare, și pentru tine, sora cutare. Viața de a nu plăcea lui însuși, viața de cu riscul batjocorii sau disprețului, să mergi înainte, să mergi cu Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează pentru tine și te răsplătește și te înalță El. Să-i slujești pe frați de dragul Domnului Iisus. Așa spunea Pavel, sunt robul vostru pentru Hristos. Îi slujea până acolo încât își punea piața în joc. Bătăi, lacrimi, să slujească pe frații lui. Suntem chemați astăzi nu numai să privim pe fratele nostru mai pe sus de noi înșine, așa în gând sau în scriptură, ci suntem chemați să prețuim pe fratele nostru și să ne tratăm, să-l tratăm ca fiind mai mare decât noi. Să-l privim ca pe al Domnului. Cu onoare. Alta înseamnă să te închini oamenilor, să-i asculți pe oameni și alta înseamnă unii pe alții, de dragul Domnului Iisus, să ne slujim în dragoste. Ovadia acesta, credincios, dar credincios cu condiționări. Noi zicem astăzi cam așa, și în educația care am văzut-o, am avut-o noi în părtășia în care ne-am născut, am trăit, domnule, asta înseamnă că nu trebuie să te înscrii la anumite meserii. Nu trebuie să te faci polițist, nu trebuie să te faci nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, că nu sunt compatibile cu... Când ai superior și o viață de jurământ și de ordin, trebuie să te prezinți acolo și asta e un pic Sau noi suntem pacifiști, nu suntem pentru arme, pentru... Cam așa. Și am încercat să ne alegem alte meserii. Dar cred că e un pic mai mult decât atât. Cred că e un pic mai mult decât atât. Mi se pare că chiar este necesar pentru copiii lui Dumnezeu și atunci când aleg o meserie să se gândească dacă pot sluji pe seminilor, dacă pot propovădui cuvântul, dacă pot sluji pe frați, dacă pot ajuta prin educație. Și sigur, de a nu fi condiționat de alții, de a nu, spre exemplu, lucru în securitate. E un lucru delicat. E un lucru delicat. Și cei care se înscriu acolo sunt minciuni convenționale. Sunt fel și fel de situații în care ești pus, așa spune fișa postului. Dar fișa postului lui Obadia, așa spunea, el trebuie să abată de, să se asculte de Ahab. Și Ahab vine la el și îi spune, știi ceva? Păi îl interesa mai puțin cei 7.000, cei 100, îl interesa mai puțin Ilie, dimpotrivă. Îl interesa mai puțin poporul. Problema lui era, ce facem noi cu catârii și cu cai? Cum să-i păstrăm în viață? Hai să vedem pe unde e iarbă. Lasă-i pe celorlalți. Hai să vedem noi. Și atunci se vede Obadia prins în lucruri din astea și cheltuie viața cu lucruri mărunte. Avem puțin timp în viața aceasta. Să cerem har Domnului să nu risipim în lucruri ieftine, mărunte. Ilie n-avea condiționări. El ajungea repede acolo la părtășia cu Domnului și mi-a spunea odată, Ilie, acu 300 muți dincolo. Noi suntem legați de un loc, de un anumit nivel al salariului, de un anumit confort al distanței. Nu-i așa? Eu vă mărturisesc, pentru mine ar fi foarte greu să plec și să lucrez la distanță de familia mea. Sau și căutăm să ne așezăm așa, cam cum ne e mai ușor și mai bine. Unul poate să spună, domnule, eu nu pot să lucrez dacă nu am atâția bani, că efectiv m-am învățat cu un anumit stil de viață și așa. Sunt fel și fel de condiționări. Robul Domnului, Doamne ajută-ne să fim robii Tăi, robii Domnului Iisus, și să fim liberi și să spunem, Doamne, aș vrea atât de liber să fiu, încât să nu fiu condiționat nici de confort, nici de bani, nici de poziția mea, nici de rușine, nici de alții, ci să fiu liber cu Tine. Să fiu rob al neprihănirii și să am la fiecare pas ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Ilie. N-a fost ușor pentru el. A trecut pe multe drumuri. A trecut pe drumuri ale mărturiei lui Dumnezeu. A vrut cu orice preț să iasă gloria lui Dumnezeu. Și când mai departe e pus în situație de a-și pune viața în joc, să se înfățișeze înaintea lui Ahab, o face. Pentru că așa îi spune Dumnezeu. Atunci când este pusă viața în joc și trebuie să ajungă pe muntele Carmel, unde de o parte sunt sute și de altă parte pare el singur, acolo merge pe mâna lui Dumnezeu. Și nu pentru onoarea lui. Doamne, aș vrea ca toată lumea să vadă cine sunt eu. Și el înalță o rugăciune și zice, Doamne, aș vrea ca toată lumea să vadă cine ești Tu. și pentru gloria ta și pentru ca să se arate că sunt un profet adevărat al tău. Nu vreau să ies eu în evidență. Aș vrea să pășesc în așa fel încât nimic de la mine să nu fie. Și numai onoarea ta și numai gloria ta și numai rușine pentru Dumnezeii falși. Și așa face. Și Dumnezeu de partea lui și se glorifică Dumnezeu aici. Își pune viața în joc pentru gloria lui Dumnezeu. Așa sunt robii. Pe robii interesează onoarea stăpânului. Adesea ne vindem ieftin. Adesea ne rușinăm de o slujnică. Adesea suntem gata să jurăm. Că suntem și noi ca ei în fața unor robe ai pământului, ai lumii, ai celui rău. Doamne, dă-ne îndrăzneala credinței ca niciodată să nu ne rușinem nici înaintea slugilor și nici înaintea împăraților. Este atât de mare demnitatea de a fi slujitorul tău, este atât de mare onoarea de a mă ști la picioarele tale, pentru că acolo s-a așezat Iisus Hristos, Salvatorul meu. Este atât de mare onoarea de a merge desculț pentru tine, de a merge în lacrimi pentru tine. Cred că vorbesc lucruri mari. Doamne, ajută-mă să nu mă mai leapă de tine, să nu mai am gura închisă când trebuie să vorbesc. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg și eu că mă chemi la cinste și la onoare. Mă gândesc la Ilie. Despre Obadia nu se mai vorbește nimic după episodul acesta. Cât a mai rămas în funcție, ce a mai făcut. A fost un copil al lui Dumnezeu care a avut o viață delicată, grea, dorită de unii, dar trăită de el. Ilie a avut o viață de călător, de perelin, de oricând gata să moară, dar fericit, liber. Eu sunt cu Dumnezeu meu. Niciodată singur. Sunt la fel de singur ca el, la fel de slab ca el. L-a dus de mână Dumnezeu și atunci când moartea era atât de aproape și atunci când a venit peste el depresia, a venit peste el boala, a venit peste el frica, l-a dus Domnul de mână și atunci și tot prin cuvântul lui. Aici, când era momentul mai greu, a zis ceva. Zice, vreau să zidim altarul. A luat pietre și a luat-o de la zero. A luat-o de la zero și a făcut un altar după Dumnezeul celor 12 seminții, după Dumnezeul cel viu și adevărat. Nu vreau să fie, Doamne, nimic fals. Nu după vremuri, atunci erau 10 seminții risipiți, depărtați de Dumnezeu. Și el vede acel Dumnezeu și acel Israel care este glorios. Și așa face. Și acolo, când nu era nimic, ca să arate măreția lui Dumnezeu, știți ce a făcut? A aruncat apă. A aruncat apă peste altar. Nu una, două, trei și așa mai departe. Curgea apa. Și atunci invocă harul lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu. Și nu i-a trebuit lui Dumnezeu decât un acord. Sunt de acord cu tine ce faci. Un Dumnezeu satisfăcut care se implică în lucrurile copiilor săi. Ce mare lucru este să îl lăsăm pe el să se implice. Îl vedem pe el cum îl conduce pe Ilie și îl glorifică. Mai știți cum a fost luat Ilie la cer? Într-un mod glorios. Stau și privesc spre cei care au suferit pentru Domnul Iisus, spre martirii lui, spre cei care nu s-au ținut cu dinții de cele câteva zile care le avem pe acest pământ, 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani, nu s-au uitat la viața lor ca și cum le-ar fi scumpă, nu s-au uitat la obrazul lor ca și cum e plin de onoare, ci a ales pe fruntea lor ocara lui Hristos. Și astăzi sunt numiți robii Domnului. Privim la ei ca eroi ai credinței. Dar cum i-a privit Dumnezeu? El îi privește simplu, robii lui. Robii lui care pe acest pământ au ales să trăiască în credincioșie, cu fidelitate, în detalii, în simplitate. Și a ales să-i onoreze și să-i răsplătească. Să aibă gloria care o are Domnul Iisus și copiii lui. Noi nu prea pricepem și nici nu, poate mica noastră credință, dar așa ne spune Domnul Iisus, a rugat pentru aceasta, ca și noi să fim glorificați cu gloria Domnului Iisus. A fi om adevărat înseamnă să fii rob. Și rob de bunăvoie. Minciuna satanei ne cheamă la libertate, care de fapt este o robie față de el și o robie cruntă. O minciună zi de zi că ești liber și un adevăr etern că ești al lui în moarte. Un cuvânt de la Domnul Iisus, să se bucure el acum de tine, să știi că ești în mâna lui și în glorie împreună cu el. Ne așteaptă sfârșitul lui Ilie. Îl vedem pe Ilie cum părăsește pământul, cum părăsește tot ce era aici ca un mare erou. Și pe noi, prin har, Domnul Iisus ne va striga și ne va lua la El ca să ne răsplătească, să ne onoreze și pentru veșnicie să ne răsplătească într-un mod care nu-L înțelegem. Ce mare lucru că putem să spunem și noi, Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales să-ți fim robi. Suntem atât de onorați să ne iei la tine, dar suntem atât de fericiți să știm că-ți vom sluji și că te vom lăuda în eternitate. Robii lui îi vor sluji. Doamne, ne-ai ales, ne-ai onorat, ne-ai răsplătit, fără să avem vreun merit, dar am vrea atât de mult ca dincolo de momentul glorios în care îți vom cânta ție în eternitate și vom arunca la picioarele tale orice onoare? Am vrea ca astăzi să spunem și noi, Doamne, vrem să fim cu Tine și lângă o văduvă, și lângă un orfan, și lângă un bolnav. Doamne, ia-ne Tu pretențiile, ia-ne Tu hainele, ia-ne Tu banii, ia-ne Tu talentele, ia-ne Tu tot ceea ce este din omul vechi și am vrea să trăim prin Duhul Tău cel Sfânt în simplitate, în curăție, onorați că Te slujim. Amin.